гаворыць радыё Свабода.
Сёння аўторак, 5 сакавіка. Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце гісторыі.
5 сакавіка ў Менскім гарадскім судзе будзе разглядацца касацыйная скарга скульптара Геніка Лойкі на прысуд суддзі Фрунзенскага раённага суду Людзьмілы Лапо. За акцыю ў дзень роднай мовы 21 лютага каля Менскай гімназіі нумар 4 Лойка быў пакараны 5 суткамі адміністрацыйнага арышту. Падставай да судовага пераследу стаў плякат, які Лойка разгарнуў каля навучальнай установы наступнага зместу: «Віншуем з міжнародным днём абароны роднай мовы. Гімназія нумар 4 была апошняй беларускамоўнай школай».
У галерэі «Лабірынт» Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі адбудзецца прэзентацыя кнігі перакладаў «Пад крыламі цмока. 100 паэтаў Кітаю». У прэзентацыі прымуць удзел пасол Кітайскай народнай рэпублікі ў Беларусі Гун Цянвэй і дырэктар, галоўны рэдактар выдавецкага дому «З'язда» Алесь Карлюкевіч. Пачатак а 15-й.
5 сакавіка ў Берасці пройдзе цырымонія падпісання кантрактаў на выдзяленне грантаў ўраду Японіі для берасцейскага абласнога эндакрыналагічнага дыспансера.
Гэты дзень у гісторыі.
У 2079 годзе войскі Вялікага княства Літоўскага перамаглі войска Тэўтонскага ордэну ў бітве пры Ашэрадані.
У 1871 нарадзілася Роза Люксембург, польская і нямецкая рэвалюцыянерка.
У 1896 годзе нарадзіўся Кандрат Крапіва, беларускі савецкі пісьменнік, байкапісец.
У 1910 нарадзіўся Аўген Калубовіч Кахановскі, беларускі гісторык, палітычны дзяяч, настаўнік.
У 1946 годзе прэм'ер Вялікай Брытаніі часоў Другой сусветнай вайны Уінстон Чэрчыль выступіў у амерыканскім горадзе Фултані з прамовай, ад якой вядзецца адлік халоднай вайны.
5 сакавіка 1953 году памёр савецкі дыктатар Іосіф Сталін.
І 5 сакавіка 2000 году касцёл беатыфікаваў 11 сёстраў назарыцянак, расстраляных нацыстамі ў 1943 годзе каля Наваградка.
Таксама ў гэты дзень загінуў беларускі гісторык Мікола Ермаловіч.
Цытата дня.
Ад Шчэльціна на Балтыцы да Трыеста на Адвятыцы на кантынент апусцілася жалезная заслона. Па той бок заслоны застаюцца ўсе сталіцы старажытных дзяржаў цэнтральнай і ўсходняй Еўропы: Варшава, Берлін, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарэст, Сафія. Усе гэтыя знакамітыя гарады і насельніцтва ў іх раёнах апынуліся ў межах таго, што я называю савецкай сферай. Усе яны той ці іншай форме падпарадкоўваецца не толькі савецкаму ўплыву, але і значнаму і ўсё больш жорсткаму кантролю Москвы. Уінстон Чэрчыль, Фултанская прамова.
А зараз слухайце перадачу, якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры учора ўвечары.